أكثر من 10,000 طنلات بومبي بلا وقفة. سرينا تدوي ما كل يمكن. في الشلتر رجال نساء أطفال يطلبوا.
L-assedju fuq Malta kien kampanja militari fil-Mediterran matul it-tieni gwerra dinjija. Peress li Malta tinsab fil-qalba tal-Baħar Mediterran, inqabdet fit-tilwima bejn l-Alleati u l-Assi. L-Alleati kienu l-Ingilterra, Franza u aktar tard l-Amerika. L-Assi kienu l-Ġermanja Nazista u l-Italja Fasċista. Fl-10 ta' Ġunju tal-1940, Benito Mussolini iddikjara li l-Italja kienet daħlet fi gwerra sabiex tgħin lill-Ġermanja ta' Hitler.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Dak iż-żmien Malta kienet taħt l-Ingliżi, li flimkien mal-Franċiżi u l-Amerikani kienu kontra l-egoizmu sfrenat ta' Hitler u Mussolini li ridu jaħtfu l-artijiet ta' ħaddieħor. Għalhekk għal Mussolini u l-Italja, Malta kienet meqjusa bħala għadu, għaliex hawn kien hawn l-Ingliżi. Il-ftuħ ta' front ġdid fl-Afrika ta' fuq f'nofs l-erbajnijiet kompla jpoġġi lil Malta f'pożizzjoni aktar strateġika u importanti f'din it-taqbida. Inqerdu bosta djar, knejjes, bliet u rħula, il-poplu bata. Mitu ħafna nis mil-bombi ninxteħtu fuqna blaħnina. Mitu ħafna oħrajn bil-ġuħ u bil-mart. Malta soffrit. U fil-waqt li dawn ħutna kienu l-protagonisti f'din it-taqbida, aħna ser inkunu l-ispettaturi li ser insegu din il-ġrajja minn aspetti differenti permezz tal-film li nġibed f'pajjiżna Malta Story.
Fuq il-Malta Story għajdinna aktar Jean-Pierre Borch, riċerkatur tal-films.
Malta Story beda inizjalment meta kien hemm producer Desalegn Gni u kien hemm ukoll direttur miegħu Thorold Dickinson kienu għamlu riċerka kbira u Malta daw kienu ġewwa diversi ġimgħat biex jagħmlu riċerka kienu jitkellmu mal-Maltin, jismgħu l-istejjer tal-Maltin u jaraw isu minn xi ħadd għall-poplu Malti u kienu ħarġu bi-skript li kien jismu The Bright Flame. The Bright Flame kien skript interessanti ħafna. Mhux qed ngħid li l-film li ħareġ wara l-Malta Story mhux interessanti, però jien li qrajt anke partijiet minn The Bright Flame mill-iskript oriġinali. The Bright Flame kien ħajkun storja fuq il-Maltin. Fil-fatt kien jidħol anke fuq il kif kienu jgħixu l-Maltin fi żmien il-gwerra, jidħol anke fuq il-kasta Carmelo Porch Pisani f'iktar dettall, jidħol anke għandu instances fejn iġib lek anka l-istamperja ta' Times u Mabel Strickland iċċempel per eżempju l-gvernatur biex tara kif l-affarijiet kien ħafna iktar intimu mal-ġurnata komuni tal-Maltin. Meta ġi preżentat dan l-iskript, ma kienx ġi aċċettat, għax huma qisu l-kumpanija Renk xtaqgħu li jagħmlu xi ħaġa iktar li tippromuovi l-irwol ta' servizzi fil-gwerra.
Malta Story. Film mir-Renju Unit tal-1953. Direzzjoni ta' Brian Desmond Hurst li rakkonta id-difiża erojka Maltija mill-ajru meta Malta ġiet assedjata matul it-tieni gwerra dinjija. Il-film juża filmati u footage uniċi li huma awtentiċi tas-siti fejn sar it-taqbit. L-isfond ta' ġraja ta' mħabba bejn pilota ta' Royal Air Force u tfajla Maltija. L-istorja tikkumplika ruħha meta hu tfajla jinqabad li huwa spija tat-Taljani. Il-karattru ta' Peter Ross huwa msejjes b'mod ħieles fuq dak ta' Adrian Warburton.
I'm not a traitor. I'm not a traitor. This is my country, not yours. You've no right here.
You were the only one? They wanted someone who spoke Maltese?
Xi jgħidilna l-plot tal-Malta Story. Kienet is-sena 1942, meta r-Renju Unit beda jsiba aktar diffiċli li jżomm il-pajjiżna fuq saqajh, minħabba li l-invażjoni kienet imminenti u t-Taljani u l-Ġermaniżi kienu kontinwament jassedjaw bażijiet militari f'Malta u bliet urħula bla ebda skrupli. Ir-Royal Air Force jissiltu biex jisalvaw kontra l-għadu bil-ftit ajruplani militari li kellhom.
Fil-11 ta' Ġunju tal-1940, ajruplani taljani jitfaw xita ta' bombi fuq Malta. Tefaw bombi fil-Belt Valletta madwar il-port il-kbir sabiex jeqirdu il-vapuri tal-Ingliżi. Tefaw oħrajn fl-inħawi ta' Ħalluqa sabiex jippruvaw jeqirdu it-tleta ajruplani li kellha Malta. Ajruplani ta' tip Gloster Gladiator li kienu mlaqmin Fate, Hope u Charity.
Logotenent Peter Ross, parti interpretata minn Alec Guinness, li kien archeologu, jindbat iservi fl-Eġittu. Iżda jinqabad f'pajjiżna minħabba l-attakki mill-ajru. Jintalab jingħaqad mar-Royal Air Force. U jintalab ikun pilota ta' sorveljanza u li jiġbor informazzjoni. Hawnhekk jiltaqa' ma' Marija, tfajla Maltija li kienet taħdem ukoll mar-Royal Air Force. Isiru jinħabbu u jqattaw ftit ħin ta' namur fit-tempji neolitiċi tal-Imnajdra u Ħaġar Qim.
Sa dan it-tant, is-sitwazzjoni tkompli ssir aktar prekarja. Ħafna nies jispiċċaw mitfuna kuljum taħt il-bombardamenti bla waqfin. Il-ġuħ li kien l-akbar teddida, minħabba li anki l-konvojs bdew isiru l-priża ewlenija tal-għadu. Il-logotenent Peter jipproponi lill-Marija biex jiżewġu għalkemm it-tnejn jafu li dan iż-żmien ta' gwerra ma kienx iż-żmien tan-namur. Fl-istess ħin, ħu Marija jispiċċa arrestat meta jipprova jinfiltra fil-gżira mill-Italja. Ovvjament fuq missjoni ta' spjonaġġ li minħabba f'hekk nistennew minn ħin għal ieħor li jingħata is-sentenza għal mewt.
You will tell them that you've had a letter to say that I have died in Italy. Oh Mary, you know I would wish to stay and help you.
Giuseppe.
Il-film Malta Story li ħareġ għalwiri fil-1953 għandu valur partikolari għalina l-Maltin. Wieħed għax jitratta storja li l-Maltin kien għadhom kif għadhom minna ftit snin qabel. Titqis li kienet għadha timbena Malta, kienet hemm postijiet li għadhom imġarfin. U l-Maltin kienet xi ħaġa ver sensittiva għalihom il-gwerra. Fil-fatt meta ħareġ għall-film għalwiri fil-ċinemas lokali. Kien hemm reazzjonijiet, kien hemm diversi reazzjonijiet, kien hemm min faħħar il-film għax ovvjament qisu l-istorja tal-Maltin ġiet murija mad-dinja kollha. Il-film intwera pratikament mad-dinja kollha. Però fl-istess ħin kien hemm kritika u kien hemm kritika għal mod forsi kif intweraw il-Maltin. Kien hemm pereżempju gerger għall-fatt li f'xena minnhom hemm mara tiġbor biċċa ħobs minn ġodda żmien irid ikolha. U l-kritika kienet għaliex biss kien hemm biċċa ħobs ġodda żmien sax ma kienx hemm ikel. Kien hemm kritika oħra pereżempju fuq ta' Carmelo Borg Pisani. U l-kritika kienet mill-inti għandek dil-familja li hija l-protagonista, l-unika familja Maltija li qisu tingħatat prominenza fil-film. Għandek fija isek l-eroina, il-Muriel Pavlov, li kienet tinterpreta l-parti ta' Marija. U fl-istess familja hemm ukoll it-traditur Carmelo Borg Pisani jew il-persuna li qisu fil-film jipportreja jiddepiktja l-traditur. Lo qisu qalu li dik il-mod kif intużat fil-film, forsi se tat-tagħti x'tifhem li kienu ħafna tradituri Malta.
Minn 1940 sal 1942 il-ġlieda l-kontroll assolut ta' gżiritna minħabba l-punt strateġiku li pajjiżna jinsab fih. Ġiel l-forzi tal-ajru u navali tal-Italja fasċista joħduwa kontra r-Royal Navy u r-Royal Air Force Ingliża. Hitler bat ukoll ajruplani Ġermaniżi sabiex jattakkaw lil Malta. Madwar 16,000 tonnellata ta' bombi niżlu fuq Malta f'dak iż-żmien.
L-unika tama għal Malta tkun biss fuq l-aħħar konvojs deħlin mill-port bil-provvista tal-ikel. Ix-xena ta' tanker SS Ohio f'dan il-film hija waħda straordinarja u hija filmata awtentiku tal-ġrajja. L-Ohio dieħel mill-port il-kbir nofsu marra u fl-istess waqt Malta tirċievi il-George Cross mir-Re George VI.
We who have been thought worthy of this high honor and distinction must see that we live worthy of it, and in this critical time that we do not shrink from giving all we have. Malta has shown the world that she can endure, and the world knows that she will never weaken. But not until the inevitable day of victory can the full story of Malta GC be told. The safety of this fortress rests under guard on four supports: the three fighting services and the civilian population. Each one of these is essential to the others and to the whole. As we are co-recipients of the great honor bestowed by His Majesty the King, let us also be sure that we are really cooperative, and making this cooperation ever more complete and effective, go forward together in our united strength and faith.
Taqbit flajru jissokta. Jasal il-moment fej konvoj tal-għadu mill-aktar importanti kien fi triqtu lejn il-Libja, iżda l-viżibilità tiegħu ma kienitx magħrufa. Il-logotenent jintalab mis-superjur tiegħu biex jillokalizzah u jsibu akkosta kollox. Peter, permezz tal-Spitfire tiegħu, fl-aħħar isib dan il-konvoj u biex iżomm il-kuntatt kellu jibqa' viċin. Fl-istess waqt jiġi assedjat minn sitt Messerschmitts BF-109. Jibqa kalm, iżda ma jistax jaħrab mid-destin tiegħu. L-ajruplan ta' Ross jintlaqat u jinżel, fl-istess waqt li Marija qed issegwi dan kollu mill-Operations Room ta' Royal Air Force b'qalba maqsuma. F'dan il-film nistgħu naraw lill-attur veteran Twani Scalpello li anki saħan sitra nisimgħu ħjajt ir-Rosario bil-Malti waqt dan il-film fejn it-talbu l-karba biex il-bombi ma jinżlux fuq artna żgur li ma kienux jonsu.
It's not safe to go outside.
But I'm late, Father.
They will understand.
Il-fatt li dan il-film huwa miġbut monokromatiku jagħti aktar dik id-dimensjoni dokumentattiva. Xeni mill-ajru, mill-baħar u fuq il-blat huma xeni uniċi. Xeni li fil-film sal-lum huma maħduma b'mod grafiku permezz tat-teknoloġija, fil-Malta Story ħafna mix-xeni huma fil-fatt meħuda mill-arkivji.
L-archive footage li ntuża fil-film taħxeħ ta' reali, fis-sens li anke ktara film il-film illum bejn li hu black and white, huwa diffiċli biex tiddistingwi kultant li huma x-xeni li fil-fatt inġibdu għall-film. Dan għall-film kienu anke ġabu numru ta' Spitfire, so kien hemm bini li kienet jinbena reġgħu ta' fint reġgħu libsuħ biex isu jkun imġarraf. Però kif qed ngħid, l-archive footage jagħmilha diffiċli biex tiddistingwi bejn dak li ġie rikreat għall-film u dak li fil-fatt kien vera. Jati ovvjament dik ix-xeħta ta' dokumentarju. U allura anke nies meta rawh il-film irrelataw ħafna iktar mal-inċidenti li kienu qed jiġru.
Protagonista mill-film Malta Story kienet f'pajjiżna lura fl-2005 u tieħdet fuq vjaġġ nostalġiku ta' meta kienet qed taħdem fuq dan il-film. Din hija Muriel Pavlov li interpretat il-parti ta' tfajla Maltija Marija. Tistqar li ma kienx faċli li titkellem b'ċertu aċċent. Iżda kella lajnuna ta' ċertu Marian Kisson, li wkoll narawha fil-film flimkien ma' oħta Nadja, iservu l-ikel fost it-tifri kull herba.
Pavlov tajt li waslet f'pajjiżna madwar 10 tim qabel beda l-ġbit tal-film u kienet għatta l-ħin ma' Marian tismaħħa titkellem.
Do you see where you are?
More or less. This must have been very beautiful once.
This is our house. It is rather a funny little place, I'm afraid.
Ix-xeni fix-shelter f'dan il-film kienu jinvolvu madwar 170 ruħ, fejn ix-shelters ta' taħt il-ġonna ta' Hastings reġgħu nfetħu u ġew iffullati minn dawn il-familji. Ħwejjeġ minn xhura barra, nisa bit-trabi f'idhom, tfal jilabu fit-tħarbit tat-toroq, u hekk kif jisimgħu l-għamar tad-direttur, l-atturi Maltin, jerħula jiġru għal ġo shelter mal-ħoss tas-sirena li jindika attakki mill-ajru. Hawnhekk naraw kif in-nies kienu jqattgħu ħafna ħin hemm taħt għad-dawl ta' xi fanal. Narawhom ġewwa sakemm ma jibqgħux isimgħu aktar ajruplani u bombi neżlin. Kif dawn jieqfu, in-nies joħorġu barra u jitilqu jiġru biex jaraw jekk id-dar tagħhom għadix wieqfa jew le. Sfortunatament, hemm min isib illi id-dar tiegħu saret Borġ Ġebel. Fiftit kliem. Herba sħiħa.
Ix-xena meta Peter Ross jgħid lill-Marija li kien sejjer fuq missjoni seħħet fil-mina tal-Ascaris barra mill-Operations Room tal-Royal Air Force. Miġbuda mill-organizzazzjoni ta' J. Arthur Rank. Ġbit tal-film sar ukoll l-Belt u l-Isla. Ix-xeni tal-ħbit mill-ajru inġibdu fuq il-Belt u l-Port il-Kbir bejn 8 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar. U nġibu permessi biex dawn l-ajruplani setgħu jtiru foli bejn 100 sa 2000 pit. Intużat ukoll parti mir-runway bħal safi għax-xeni ta' bombardamenti. Dawn ix-xeni kienu reali tant li xi extras kellhom jiġu ittrattati għal ġrieħi li sofrew, fil-waqt li membru mill-kru kellu jittieħed l-isptar b'karozza meta x-xita ta' Ġebel u ċaq niżlu fuq il-kameras.
Il-kompożizzjoni mużikali għal dan il-film hija ta' William Alwyn, kompożitur li kien jgħallem fil-London Royal Academy of Music bejn l-1926 sal-1955. Matul il-perjodu tal-gwerra, Alwyn kien jaħdem mal-Ministeru tal-Informazzjoni. Imbagħad beda jikteb il-mużika għal bosta dokumentari li kienu maħsuba biex itellgħu il-moral, iservu ta' istruzzjonijiet ta' truppi militari u dokumentari propagandistiċi. Fost il-mużika li kiteb, kien hemm tal-film li nħadem f'pajjiżna Malta Story.
Meta qed niddiskutu l-film Malta Story, ma nistgħux ma nagħmlux riferiment għad-dokumentarju Malta George Cross. Propjament dan kien proġett tal-Latina Pictures taħt id-direzzjoni tal-ewwel kummissarju tal-films f'Malta Winston Azzopardi. Inħadem flimkien mal-Iskola San Andrea fis-sena 2005, fejn kienu involuti madwar 80 tifel u tifla. Miġbud kollu kemmu f'pajjiżna bir-rakkont tal-mibki veteran tax-xandir Charles Arrigo, Malta George Cross jirrakkonta wkoll it-tieni gwerra dinjija. Din id-darba mill-perspettiva ta' tfal. Fih naraw ukoll footage reali mill-gwerra. Malta George Cross irnexxilu jirbaħ il-Best Screenplay Award fil-Hollywood Film Festival of Fiction and Documentaries.
Bones of steel. Attack the substance of all softer things. and caused the island and the earth to reel.
Jitkellem maħna Winston Azzopardi, production manager fuq numru ta' film spajizna fostom, il-film George Cross.
Dak il-proġett kien sar għax irdi jgħallmu l-istorja permezz ta' audiovisual mill-li fuq textbook u kont għattilhom isma' x'ma nagħmlux mela film bit-tfal jaraw il-gwerra mill-lajn ta' tfal biex forsi jkunu jistgħu jieħdu understanding aħjar ta' x'kienet jiġri dak iż-żmien. U deċidejna li nagħmlu dal-film. Ovvijament kan nġibu ħafna archive footage għax il-budget li kenna ma kienx itina biex nuqdu nagħmlu ħafna esplużjonijiet u nġibu ovvjament naf soldati u ekstas, ovvjament dak kien bla budget ta' xejn jew kien minimu. U għamilna dal-proġett u naħseb kien minn hija kien xi 12 minuta, kien film kien short film ovvjament, però naħseb kellu l-effett li kellu fuq it-tfal. It-tfal ipparteċipaw ħafna ġifieri anke fil-post-production konna ndaħlhom biex jaraw x'qed nagħmlu u fil-filming. Kien speċjaliżjat interaktiv mill-li film jien qed nidder jiġi huma kienu l-atturi biss.
Kulħadd ma jiġri mix-shelters ma nistema' tal-ġustizzja.
Xi 12 sena ilu kont qiegħed Los Angeles u mort ġi skola għax kont naħseb forsi mor noqgħod hemm u ħadd it-tifel u l-history lessons pereżempju ħafna mill-li kienu jagħmlu kienu jgħruh biss fuq DVD. Huma lihom il-history mhux not on text. Ma you know, ma kienux jemnu ħafna kienu jaqraw ukoll, però kienu dejjem jru film pereżempju naf ta' Napoleon jagħmlu film dokumentari fuq Napoleon kollha Discovery kienu ħafna minnu. Allora, huma jridu, jiena, huwa importanti li dak li jkun mhux qed jaqra biss. Għalvert taqra timmaġina, però meta tara ovvjament xi ħaġa l-ista, naħseb iżjed tassorbija bħala student.
F'pajjiżna l-industrija filmika tqajjem interess partikolari, mod speċjali fost iż-żgħażagħ, u rridu ngħidu li qed jittieħdu ħafna inizjattivi f'dan il-qasam. U ma bosta id-djar tal-produzzjonijiet li qed jesponu x-xogħol tagħhom fuq it-televiżjoni lokali. Mo speċjali fil-qasam ta' drama. Huma wkoll ħafna dawk li jiġu mħarġa f'dan il-medium biex jassistu anki produtturi meta jaslu f'Malta films barranin, iżda mhux biss. F'dawn l-aħħar snin stajna nsegwu wkoll serje ta' films Maltin u Ewropej li kienu qegħdin f'kompetizzjoni bejniethom. Qed nirreferu għal Festival Internazzjonali ta' Films Osra.
Wieħed minn dawn propju fis-sena 2009 ukoll kien ambjentat mas-suġġett li qed nittrattaw illum. Jiġifieri fi żmien il-gwerra. Film qasir tal-kumpanija The Bigger Picture bl-isem ta' Dot 303, miġbud b'dik li tissejjaħ Red One Camera. Dan il-film għandu id-direzzjoni ta' David Serge u rebaħ wieħed mill-edizzjonijiet ta' dan il-Festival Internazzjonali ta' Films Osra għal Best Picture u Best Cinematography. Pero ħansiru nafu aktar dwar dan ix-Short Film Festival.
Nitkellmu ma' Joyce Grek, organizzatur tal-Malta Short Film Festival.
Il-Festival ta' Films Osra, jew kellha l-Malta Short Film Festival, beda minn kunċett li ħoloq Tony Parnis bħala membru tal-ġurija l-aktar fl-isfera internazzjonali kien qiegħed iħoss li ħafna minn dawk il-parteċipanti b'xi mod jew ieħor joħorġu diżilluzi mill-parteċipazzjoni tagħhom mhux għax jirbħu jew jitilfu, imma għax ma jkollhomx kummenti, ma jkollhomx feedback għal dak li kunu qegħdin jagħmlu. Fl-istess ħin dejjem konna niddiskutu u ngħidu imma kif nistgħu qatt il-film qasir inresquh lejn pubbliku sostanzjali f'Malta. U allura nibtedi l-idea li nużaw it-televiżjoni pubbliku biex immorru għand il-poplu normalment ma jmurx jara film qasir, anke jekk tofrijulu b'xejn xorta ma jmurx, imma jekk ikun ġoddar hemm ċans kbir li b'xi mod jew ieħor jarah. Morna tista' tgħid li lien ħafna mill-Ewropa, għaliex fil-bidu naturalment kien ħafna sem mill-pajjiżi Ewropej għax dak hum meqreb lejna. U jafu fejn Malta. Imma mbagħad kenna anka pajjiżi bħal Bangladesh, per eżempju, bħal Ghana, illi kważi għajna veru ek, sorpriżi b'mod pożittiv. illi jafu bil-festival illi jemnu bizzejet fih biex jibatunna il-materjal u li jibatuħa televizjoni. Kemm il-kwalità u anka il-kwantità ta' films qed naraw għalija huwa wieħed inkoraġġanti ħafna li dejjem għandna dawk 10-12 il-short film li jiġu hemm kull sena.
Film ieħor Malti qasir f'dan il-ġeneru ta' film ambjentati fil-gwerra iġib l-isem ta' The Medic. Film li rebaħ żewġ premijiet fil-kompetizzjoni nazzjonali tal-Malta Cine Circle fl-2011 għall-aqwa produzzjoni u l-aqwa ċinematografija. Dan il-film ta' Ray Mizzi bħala direttur kiseb ukoll il-Best Directorial Debut of a Short Film waqt l-ITN Distribution Film and New Media Festival fin-New York. L-imma premju ġie prezentat waqt il-Festival ta' Cannes fl-2012. Waqt il-Malta International Television Short Film Festival, The Medic kiseb ukoll il-premju tal-ġurija u dak magħżul mill-ispettaturi.
Jekkux .303 The Medic Malta George Cross jew The Malta Story bil-kulur jew monokromatiċi twal jew osra. Ċertament li films bħal dawn għandhom iżbuħija tagħhom. Ovvjament The Malta Story ta' l-1953 bħala wieħed mill-ewlenin jibqa' marka fost dawk li għandhom għall-album l-istorja ta' pajjiżna fil-perjodu tat-tieni gwerra dinjija.
Film ta' dan il-ġeneru mingħajr dubju jqajmu sentimenti u nostalġija. Għaliex minn barra l-istorja għandu elementi qawwija dokumentattivi. Il-footage reali jagħti lil dan il-film dimensjoni unika. Forsi fil-Malta Story m'għandniex il-faxxinu ta' effetti speċjali bħalma mdorrijin naraw fil-films kbar tal-lum bħal Pearl Harbor u Saving Private Ryan fost oħrajn. Iżda fil-Malta Story għandna l-autentiċità tal-ġrajja Maltija hekk kif ġrat. Li mingħajr dubju hija parti minn dak kollu li sawarna. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.